Toto je podcast, ktorý vám prináša portál Refresher. Ja som Čoe a najbližšiu približne hodinu sa budem rozprávať so zaujímavým hosťom prevažne o jedle. Ak vás podcast baví a tešíte sa na každú novú časť, môžete nás podporiť tým, že si predplatíte prémiový obsah na refresher.sk/plus a použijete pritom promokód podcast všetko veľkým. Prvý mesiac predplatného tým získate za polovičnú cenu. Aneta Vacholíková je nadšenkyňa pre zdravú stravu, ktorej sa venuje cez svoju skutočne zdravú školu. Je lektorka varenia, publikuje články a knihy. Pamätníci slovenského gastronomického obrodenia spred vyše 10 rokov si určite pamätajú z projektu Jemine. Vítej, Aneta.
Ahoj.
Ja som bol dosť šokovaný. My sme vlastne pred pár dňami absolvovali debatu na Bratislavskom Majalese pod záštitou Európskej komisie na Slovensku, zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, za to presne volá. Mm-hmm. Na tému teda všelijakých vlastne dosť veľa vecí, ktoré budeme riešiť tuto.
Áno.
Že tam sa to vypočulo nejakých, ja neviem, 30 ľudí a toto si vypočuje, dúfam, teda viac ľudí. A my sa tam teda dohodli, že hneď poď rovno do podcastu, že teda nadviažeme a teda zopakujeme viacero veci. A ja som si potom akože o tebe niečo tak zistil, ale ty máš úplne super web stránku s veľa informáciami.
Oh, ďakujem.
A ja som bol normálne šokovaný z toho, že som si vlastne uvedomil, že ty si vlastne z Jemine.
Ano.
A mne sa tu potvárali také akože dávne všelijaké spomienky a skrinky na časy, ktoré už ani neviem, že niekedy ani neverím, že sa fakt udiali a že tu s nami boli.
Je to už vyše 10 rokov, no asi 11 rokov sa venujem vzdelávaniu o jedle. Hej, taký ten jeden z prvých veľkých projektov bolo práve Jemine. Ale odtedy som sa, myslím si, že celkom posunula a možno, že si to nepamätáš hlavne kvôli tomu, že ja som zmenila meno. Ja som sa medzičasom vydala, takže dovtedy Aneta Orosi alebo Orosiová.
Okay, okay.
A aj toto spravilo svoje, že vlastne aj knižky prvé, čo som robila, alebo nejaké aktivity iné, mm-hmm. takéto okolo jedla, boli teda pod inými iniciálami.
Je pravda, že som si z vás dvoch teda pamätal skôr Janicu kvôli mm-hmm. tomu menu, že ano, vlastne ano. Nepoznáš veľa Janic v živote, takže to si tak zapamätáš. Ale tak mi napadlo, že tak čo keby sme rovno tým začali, že týmito dávnymi dobami, že sú to zhruba aj také tie doby, ako si ty vravala, že kedy si sa dostala k tejto téme, hej?
Yes.
Ako si pamätáš teda na tú dobu, keď vlastne, ja neviem, že ja to tak vnímam, že to boli také časy, že pár rokov dozadu ešte takéto veci neboli úplne možné, ani by to nikoho nezaujímalo, ani vlastne nikto necítil nejakú takú potrebu alebo taký nejaký pocit, že vôbec ako by sa dá robiť niečo týmto smerom a potom zrazu behom 2-3 rokov to tu explodovalo a tu sa vlastne začalo diť úplne všetko.
No tomuto boomu okolo zdravej, kvalitnej, udržateľnej stravy pomohlo veľmi a nám teda v tom čase to, že sme boli ambasadorky Jamieho Olivera vo Food Revolution, takom svetovom projekte a nám sa kvázi akože veľmi darilo teda tú tému otvárať na Slovensku, bol okolo toho taký hype.
Ako sa to stalo, že ste sa stali ambasádormi?
To bolo úplne easy, vlastne sme si podali prihlášku a v podstate vtedy to bolo, keďže sa ten projekt iba rozbiehal vo svete, tak tie miesta boli otvorené, ale nás bolo na začiatku do 100 plus minus autobus a potom to začalo raz geometrickým radom. A keď sa vlastne projekt ukončoval, približne po nejakých 5-6 rokoch, akože ten celosvetový Food Revolution, tak bolo okolo 900 ambasadorov.
Okay.
Takže to strašne narastlo. No.
A to sa mohlo, že hocikto prihlási a dostal
tak
to?
Jasné, že sme asi museli ukázať, že teda niečo robíme. Ja som vlastne sa venovala už roky predtým, ako sme začali rozbiehať Food Hub, teda Jemine v Starej Tržnici. Som sa venovala jedlu, gastru. Ja som vlastne vyrastala v tom prostredí. Mali sme rodinnú firmu, ktorá robila, vyrábala koreniny, koreniace zmesi do gastra, ja som chodila po reštauráciách, školila sa, ako rôzne, takže za mňa tie chute, vôňa, všetko toto ma úplne fascinovalo, plus som tancovala a jak som začala mať zdravotné problémy a prestala som tancovať, tak som začala riešiť to jedlo vlastne viacej. A toto nejako vo mne vyvolalo vlastne ten záujem väčší, že venovať sa tomu aj teda viac profesne, lebo ja mám vyštudované MBA-ko v manažmente v podstate a medzinárodné vzťahy a diplomáciu, takže úplne z iného súdka. Ale nejak asi cez to spoznávanie kultúry, jedál, kade tade cestovanie po svete, cez ten tanec a cez tie zdravotné problémy som zistila, že toto je to, čo chcem robiť. No a mne sa nejak otvorili dvere v podstate na náhodu, ako sa hovorí, že nás kamaráti dali teda dokopy ešte v partii Bratislavského regálu a začali sme rozvíjať myšlienku Starej Tržnice a Food Hubu. A mali sme teda pripravený asi dobrý projekt, ktorý vyhral. Otvorili sme školu varenia, cateringovku a tam sa začala už úplne že šnúra vzdelávania.
To boli tie bočné priestory, kam čo vlastne človek cestou na vecko tak občas nakúkol a tam vlastne
presne,
bolo také,
že presne, ten veľký svetlík, krásny,
svetlík, aj, tam
krásny strop, vysoký. Takže tam sme mali v tom priestore, kde bol ten svetlík, ktorý bol bol taký nádherný, vysvetlený, hej, že tam super proste dopadalo to svetlodenné, tak tam sme mali vlastne štúdio, školu varenia, tam sme robili rôzne workshopy, kurzy, ale aj sme točili, fotili knižky. Čiže to vzdelávanie prebiehalo tam a potom ešte bol jeden priestor, kde momentálne, myslím si, že funguje keramická dielňa v Tržnici.
To už
ten je taký zašitý hneď vedľa a tam sme mali cateringovku a varili sme pre škôlky, pre školy.
A, okay.
A potom, keď sa mi narodila dcéra, tak som už začala mať vlastne iné priority a ja som sa priznám taký začínať, že mňa strašne baví veci rozbiehať, ale keď sa už nemám kvázi kde posúvať, tak ja rada potom do niečoho nového zabrdnem, takže som si išla potom neskôr
vlastnou cestou. To sa neskôr volá, že startupy.
Tak nejako, áno, áno. Joj, tých bolo, no.
OK, a super. A už si vlastne načala aj ten bratislavský regál, ešte teda nechcem úplne odísť od toho Jemine, ale ten bratislavský regál, že to tiež bola také, akoby, že dosť prevratná vec na bratislavskej scéne, že to je vlastne vec, ktorá dala Bratislave Romana Koňu a jeho vtedy ešte najprv regál burger
a potom neskôr regálík.
A potom nakoniec meso od Romana. Ale pôvodne teda to bolo čo? Pôvodne to bolo trošku iné. To boli nejaké potraviny alebo nejaké také...
Bratislavský regál myslíš konkrétne? No my sme sa snažili poukazovať na to dobré, pekné, že nie hejtiť, ale ako keby ukazovať na to, že aké dobré kvázi gastropotraviny, jedlá, konkrétne suroviny, hej, že sú a že sú naozaj dostupné. A plus sme robili občasne nejaké také menšie cateringy, takže vlastne také iné jedlo sme sa snažili ukazovať. A to bol, myslím si, že taký predvoj toho, že my sme vlastne vtedy zistili, že okej, Romana za tomto viacej ťahalo k tomu mesu, k takým tým iným témam a nás s Janicou vlastne k tej starej tržnici a vtedy sme sa porozdeľovali, že teda chalani si otvárali regál a my teda tržnicu, ten food hub, ale na začiatku sme tak tie myšlienky kreovali spoločne. No a ten regál, dokonca sme ho rozbiehali aj v Prahe. Istú dobu fungovala aj tam, ale zase na toľkých stoličkách sa sedieť nedalo, takže naozaj potom sme si museli vybrať, že teda kde budeme mať ten fokus všetci.
A bolo to teda tak, že vlastne ty si, alebo vy ste teda či už tým regálom, alebo tým Jemine už reagovali na nejaký nový dopyt alebo nejakú situáciu, alebo si mala vtedy pocit, že vlastne akoby, že trošku ešte idete proti prúdu a trošku idete ako keby že cez nejaké steny, ktoré tu vtedy stáli v týchto témach.
Je to tak, my sme trošku asi predbehli dobu, lebo vlastne vo svete sa ten problém, či už obezity, hej, nejakých zdravotných problémov, aj iných, alergie, intolerancie, alebo vôbec to, že ľudia prestávajú variť, tak vo svete to bolo oveľa výpuklejší problém ako u nás, ale už aj u nás tým, že vlastne ja som sa vzdelávaniu venovala aj dovtedy, tak som sa stretovala s deckami, ktoré už nevedeli, ako vlastne vznikajú potraviny a kde je tá cesta, na čo si dávať pozor pri výbere, ako si budovať zdravý vzťah jedlu. Takže trošku sme boli na takej zelenej lúke. Možno keby sme to začali rozbiehať pár rokov neskôr, tak by to bolo jednoduchšie, ale zase nám to pomohlo ako keby si budovať aj to povedomie možno viacej, lebo naozaj, že keď sa povedalo zdravé jedlo, tak sa všetci otočili očami na náš food hub.
Čo je super, ale téma zdravého jedla logicky je spojená s tým, že vlastne to nie je úplne jedlo, ktoré akoby, každý si teda môže dovoliť, alebo každý si tak predstaví, akoby, že pod tou hodnotou, ktorú chce dávať za jedlo, tak ako keby, že to zdravé jedlo je trošičku vždycky tak nad tým, že
povie
treba...
Povie si, že ten zážitok je niekde inde ako pri tom zdravom jedlo, že ja mám taký pocit, že to takto ľudia vnímajú. Hej, akože stretovali sme sa s tým a ono vlastne, ľudia začínajú tú zdravšiu stravu alebo kvalitnejšiu, že tak povedzme, že to sa mi asi viacej páči, lebo to s ním súvisí, začínajú riešiť, keď majú nejaké problémy zdravotné alebo keď sa im narodia deti. A toto bolo vidieť aj presne v Tržnici, že za nami chodili vlastne rodičia, ktorých sme učili, alebo priamo deti do školy varenia. To bola úplná srdcovka, akože naozaj to doteraz ešte si hovorím, že musím sa zase k tomu vrátiť. No a potom vlastne teda tie cateringovky, tam sme priamo varili pre decka do škôl, čiže tej, nám to tak nejako príschlo.
No a bolo to ľahké tak, že variť pre decka do škôl zdravo? Však každého, koho tu mám, tak vždy sa proste zhodneme na tom, že akože chutie detstva, že... Neboli ako keby, že vždy úplne tie
priznám,
najzdravšie?
Priznám, že my sme sa učili za pochodu. V podstate častokrát to bola aj metóda pokus omyl. My sme mali šťastie na ľudí, že nás si nachádzali takí zanietenci, ako sme boli my, lebo vlastne sme neboli vyškolení, alebo vyštudovaní kuchári, tak by som povedala, vyškolení áno, ale vyštudovaní nie. A tie receptúry, keď varíš pre deti a keď chceš byť zapojený v sieti, akože robí to normálne oficiálne, tak musíš splňať nejaké normy, kritéria, ktoré sú nastavené ministerstvom školstva. A tie sú dosť prísne. A plus, keď varíš pre deti, ešte to je o to špecifickejšie, že ako v porovnaní možno s nejakou inou prevádzkou, ktorá varí jedlo, tak deti sú taká tá ohrozená skupina detí a ešte chorí ľudia alebo starší ľudia, že tam sú veľmi prísne tie podmienky. Takže bolo to také náročné obdobie, ale nás to veľmi bavilo, takže keby nás to nebavilo, tak to nerobíme tak dlho.
Aha, a skôr, ale... skôr náražam na to, že tie deti sú takí akože nároční.
Je aj toto.
Akoby tak to recipient sú zdravého jedla. Že
Hej, sú vyberavé deti a my sme robili a čo sme pochopili a to aj teraz, akože to teraz preskočím 10 rokov, ale aj v skutočne zdravej škole sme prišli na to, že s deťmi treba o tom komunikovať, baviť sa, že čo im vadí, možno na tom jedle, prečo to nezjedli, čo by si predstavovali inak, akože zapojiť ich do toho procesu. Takže to sme sa snažili aj odtiaľ získavať nejakú spätnú väzbu od učiteliek, od rodičov, od detí, keď boli menšie, tak to úplne nešlo, ale to zase vidíš na tom tanieri, že okej, že lepšie zjedia rozmixovanú zeleninu, lebo teda nevedia, čo tam je. Ale zase boli aj také decka, ktoré keď videli, že niečo rozmixované, tak sa zamysleli možno hlbšie, hej, a už proste to nechceli, že radšej boli, keď mali polievku.
Nenechali sa odobrať.
Presne tak, hej, išli na istotu, že čo mi to tuto dávate, keď neviem, čo v tom je, a to jesť nebudem,
Taký dosť paradox, že vlastne to zdravé jedlo, keď to tak dneska berieme v takomto dnešnom svete, teraz možno akože preskakujem tematicky, ale že dnes je už také, že poctivé jedlo z poctivých surovín nemusí byť ako keby automaticky zdravé.
Áno, to je pravda. A že dajme si asi konkrétny príklad, že? No, brinzové halušky.
OK.
Taká klasika. Tak tiež by si ho, keď si ho spravíš, že z poctivej, dobrej, kvalitnej nejakej slaninky, múku dáš od mlynára, hej, nejakú, že proste super namletu.
Biozemiaky.
Na čerstvo, biozemiaky, hej, dajme tomu, alebo teda neošetrované chemicky. Brinza, hej, májová, proste od ovečie, ktoré sa pásli niekde na ideálnej zelenej luke, že proste niečo úplne top of the top. Tak... aj tak by si to nemohol jesť každý deň.
No, ale tak že vôbec asi nie. Že...
ale prečo? Zase to je v pohode, lebo však ty potrebuješ aj nejaké tie sacharidy, aj tie bielkoviny, zase brinze, že je mega zdravá, lebo ti to pomáha na trávenie. Vieš, že sú tam dobré suroviny, len táto kuchyňa klasická naša je veľmi hutná, ťažká. Čiže skôr z tohto pohľadu sa na tom nedá ako keby fungovať dennodenne, ale je dobré mať v tom balans. Alebo potom, ja mám také, že 20/80 si uletíš, vieš, že cca 80% času jem vyváženie, nejaký proste ten balans hľadám v tom tanieri a potom si proste dám, na čo mám chuť, ale aj to sa snažím si pripraviť z nejakých kvalitnejších súrovín.
Keď si tak vezmeš, tak slovenská kuchyňa, a povedzme, že keď veľakrát ja tu ako keby aj v debatách narážam na to, že Bratislava má trošku ešte inú kuchyňu, ako bola slovenská, alebo predsa len tak, ako keby tých kultúr sa to miešalo viac, ale keď to skombinuješ, že slovenská bratislavská kuchyňa, tak stále to akoby, že není úplne taká tá...
stredomorská.
Stredomorská
ideálna.
Že nejaké, akože áno, že máme používať nejakú zeleninu, lenže tú zeleninu akože udusí, uvarí, rozmočuje do sviečkovej, alebo niečo takéto podobné.
Ale vieš čo, ja som písala knižky s Katkou Nadaskou, s etnologičkou, a akože rozprávali sme sa presne o tom, že je taká tá panská kuchyňa a potom je vidiecka. A zhodou okolností, akože v tej pánskej boli také zvláštne druhy mias, typu, že veverička, páv a kadečo, vieš, že sa strašne veľa mesa jedlo, lebo na to mali peniaze. A na druhej strane, v tej vidieckej, keď mali nejaké meso, tak sa využilo, že úplne všetko. Vieš, že aj vnútornosti, aj sa, ja neviem, spracovalo, nasolilo, závisí od toho, že o akej dobe sa teraz bavíme, že jak to vedeli skladovať, hej. Ale že kvázi, ono to vlastne bolo aj pestrejšie. V tých takých nejakých vidieckých, lebo tam často ľudia mali aj nejakú vlastnú záhradu a tak ďalej. Nemôže sa povedať, že tá mestská strava je že lepšia, zdravšia, že automaticky to neplatí, tak by som to asi povedala.
K tieto tam sa ešte vrátim, lebo chcem potom prebrať aj všetky tieto slow foody. Dobre. A farm to fork. Poďme ešte takto o tebe, že niekto proste ľudia si tak o teba urobia taký viac obraz. Čo robíš teda dnes? Čo je to skutočne zdravá škola?
Keďže som povedala, že ja som taký začínač startuper, alebo teda mňa strašne baví rozbiehať nové veci, nové projekty, tak ja som si vlastne z Foodhubu z Jemine odniesla veľký chtíč pokračovať v tom už na nejakej konkrétnejšej vzorke, alebo teda skupine ľudí, a teda, že deti sú to moje taká tá srdcovka, a založila som časom skutočne zdravú školu. Čiže pár rokov potom, medzi tým som vydala knižku Prvé príkrmy a vlastne akože venovala som sa aj tým detským témam, tomu stravovaniu detí a vzdelávaniu rodičov. A tú skutočne zdravú školu som teda založila s tým, že som vedela, že to je cesta, ako kvázi ozdraviť tú spoločnosť, že je veľmi dôležité začínať u detí a zároveň, keď chcem aj tým dospelým niečo vysvetliť, tak cez tie deti to ide ľahšie, lebo vtedy oni zistia, že bože, narodilo sa mi dieťa, ja pre neho chcem úplne to najlepšie všetko. Uh-huh. No a v tej skutočne zdravej škole často sme sa aj stretávali vlastne s tým, že nás rodičia nonstop oslovovali, alebo mne doteraz v kúse proste chodia e-maily, volajú rodičia, že chcú ozdraviť jedálniček, lebo sa im nepáči, ako jedie decka na uh-huh. školách. Alebo že deti im nechcú jesť, lebo že nemajú proste k tomu vzťah. Uh-huh. Že toto boli také dva momenty, čo u mňa zavažili, že proste toto je veľmi dôležitá téma, ale zas neziskový sektor, hej, a v dnešnej dobe o to náročnejšie, ako čo sa toto všetko možno deje na tomto našom krásnom Slovensku. Takže problém hneď začal, že vlastne prišli sme rovno do doby covidu, keď uh-huh. som zakladala občianske združenie a ďalší problém bol fundraising. Ale zase ako sa to hovorí, že proste keď máš dobrý projekt, tak sa to jednoducho musí nejakým spôsobom prevaliť. Tak sa mi podarilo vlastne získať kontakt na ľudí, ktorí rozbiehali európsky projekt cez Horizont 2020 schémy, uh-huh. vlastne cez tie európske grantové výzvy a my sme z nejakých 260 projektov vyhrali obrovský celoeurópsky projekt a to nám otvorilo dvere a už sme uh-huh. začali aj Erasmy a mali sme kvázi akože priestor jednak sa networkovať, prepájať, získavať príklad dobrej praxe, ale aj my na Slovensku ísť, lebo akože fakt tu veľa vecí funguje, čo možno na prvú úplne nevyzerá, že my si povieme, že bože, tu sa jedáva katastrofálne na tých školách ja. A tak. A nevedieme deti k tomu zdraviu a tak, ale nie je to úplne tak. A tu sa mi ale v tomto čase nejako naskytla príležitosť napísať vlastne ďalšiu knižku. Je to taký pracovný zošit, ktorý má strašne veľa informácií o tom, ako si budovať zdravý vzťah jedlu. Volá sa, že Škriatok zdravý tanier. Uh-huh. Je to pre deti, ale aj rodičia si tam nájdu strašne veľa info a je to veľmi interaktívne. Takže ja som si stále o tej skutočne zdravej školy tak akože odbiehala. Začala som robiť so zastúpením Európskej komisie vlastne ako keby reagovať na tie európske jedle témy ohľadom Green Dealu, Farm to Fork uh-huh. a nejak vysvetľovať ľuďom, že čo to vlastne znamená v praxi. Asi typujem, že sa k tomu ešte dostaneme, takže tam nechcem zabiehať. Čiže tá skutočne zdravá škola už si tak akože išla. Mne sa potom narodila druhá dcéra a to už bol ako keby ten moment toho, že OK, treba dať priestor ďalším ľuďom, takže ja som posunula riaditeľské kreslo kolegyni Eve v skutočne zdravej škole. Ja som stále akože v nejakom predstavenstve, alebo ako to. Mm-hmm. Raz sa asi nejak jednou nohou zase vrátim, ale teraz v podstate lekturujem, vzdelávam, píšem, tvorím a otváram si vlastný ateliér.
No. A to slovo škola v skutočne zdravej škole teda znamená, že vy učíte niekoho nejak lepšie sa stravať a variť, alebo je to vlastne škola, kde sú tie deti,
nie,
ktoré...
Nie, to prvé presne, aha. ako si povedal, že my vlastne tam riešime dve veci, dve roviny. Jedna je učiť deti na hodinách, normálne, že si predstavíš matematiku, biológiu, prírodovedu podľa toho, že v ktorom sú ročníku. A aby sa tie bežné témy, ktoré tam majú, preberajú, učili cez jedlo. Lebo jedlo je bežné okay. úplne, že každému, tomu vlastne človek rozumie. Uh-huh. A keď sa učíš o niečom, čím žiješ, uh-huh. tak aj tomu lepšie rozumieš. Takže my sme tvorili, alebo tvoríme stále metodiky pre pedagogov, ako vlastne začleniť tému jedla prierezovo do výuky, uh-huh. aby decka chápali. Akože téme, ja neviem, voda, mm-hmm. hej, trávenie a takéto záležitosti, že nech sa to učia na praktických príkladoch, ale aj matematiku.
Okay. Preratávať.
Ďakujeme.
Že vlastne cez jedlo vieš učiť biológiu, anatómiu.
Ale aj etiku, kadečo, vieš, že je to proste, je to niečo, čo aj, sa týka úplne že bežných činností.
Aj slovenčinu, keď máš
aj
písmenku,
čítať môžeš, polievku. Hej, ale aj to, ale napríklad diktáty môžu dávať o jedle, vieš, aha, nejaké dobré aha. texty. Čiže fakt sa to dá strčiť, ak by som to povedala, všade. A deti to oveľa viacej baví, že čo máme spätnú väzbu. Takže toto sa veľmi teším, že sa to kvázi ujalo. My máme cez 130 škôl zapojených v programe priamo na Slovensku, ale zase máme asi 4000 škôl, takže to nie je až také veľké číslo, ale ešte spolupracujeme s mestskými časťami a s niektorými mestami ako keby tak osve a cez tie európske projekty, takže je to asi vyššie, ale teda asi určite, ale no, je tam ešte čo robiť stále. A čiže toto je tá jedna rovina, že vzdelávame, aby si tie decka budovali vzťah jedlu, aby pochopili cestu potravín, že teda paradajky není úplne OK jesť asi úplne celoročne, alebo igality a potraviny, skladovanie potravín a takéto záležitosti, že
asi je dôležité, lokálne sezóna. Dôležité je taká tá predstava, alebo teda taká tá vedomosť o tom, že to, čo ja mám v nejakej forme na tanieri, že ako to vyzerá jednak predtým, než to je spracované na tom tanieri a potom ešte predtým, než to vlastne rastie niekde. Alebo,
presne. A potom ešte, že čo to robí s tvojim zdravím.
Áno.
Lebo decka ten dopad nerozumajú, že napríklad granadír je super jedlo, takéže ukážkové, čo sa varí teda veľa v školských jedálniach. a deti, ja neviem, ty máš aké spomienky na to?
No, akože mizerné, ale ja si vždy pamätám, že pokiaľ k tomu bolo veľa kyslej uhorky, tak to bolo
zjedol
v pohode.
Hej, a nám väčšinou dávali, že jeden, tá bola prepolená na také kvázi štvrťky, hej, a potom ešte polovicu. Áno, a to bolo celé, áno. Takže to mne nebolo dosť.
Okay.
Čiže aj toto sa dá robiť inak, že napríklad decka by mali šalátový bufet vedľa a naberú si koľko chcú. Vieš, niekomu možno tá uhorka nechutí a že dal by si šalát alebo čo. Takže aj to sa dá, akože to je jedna teda z vecí, ktoré riešime, ale do toho granadíru sa dá doplniť, ja neviem, batát, nejaké sladké zemiaky alebo čo, že urobíš to trošku inač.
No.
A toto robíme na receptúrach. Okay. Vieš, nové, iné, zaraďovať také niečo hodnotnejšie.
Ako to je potom so zvieracími proteínmi a deťmi? Že keď vlastne akéby nejakým spôsobom edukuješ deti o strave, o tom teda, že kuriatko a prasiatko a rezeň a neviem čo, tak v nejakom momente asi teda musíte prísť aj na tú tému. Teda,
že teda ako že, tá poražka, hej,
áno, áno, že to prasiatko akože nepovedalo, že tu máte moje stehno a ja teraz budem...
No, máme to teraz aktuálne aj doma. Ja mám, že 7-ročnú dceru a druhá bude mať 2 roky. Takže tá staršia, tá, akože, no, nerobí si z toho srandu, to nie, ale mala najprv také obdobie, že ona jesť meso teda nebude, lebo to už bola, kedy to mohli byť jej kamaráti, hej, niekde na farme a teraz by to mala jesť a chudák a tak. Ale už došlo do takého štádia, že akože v rámci teda srandy, že kreslí obrázky tým zvieratám a napíše, že dead, alebo niečo proste podobné, daj im krížiky, hej, takže toto je také, no, že funny, but not so funny. A druhá dcera, tá zase začala takto ryby riešiť, lebo ona miluje vodu a miluje vodné živočichy a aj má strašne rada ryby. Ale akože bude mať len 2 roky, ale nejak začala teda chápať, a je strašne smutná, keď vidí rybu a začne si to prepájať. Takže vidím, ako to tým deťom dopína a proste môže sa udeť aj to, čo som teda sa s tým stretla nejak cez kamarátov a ich deti, že prestali úplne jesť mesové výrobky, že im to začalo vadiť. A není nič horšie, ako dieťa nútiť, že musíš, lebo proste potrebuje živočíšny proteín. Ja som teda zastancom, že maso je všetko, len teda z kvalitných hej, zdrojov udržateľných a nie furt aj to meso. Ale keď sa takéto udeje, tak proste s tým nič nenarobíš, lebo môžeš narobiť len viacej zlá, keď začneš to dieťa nútiť. Takže postupne vysvetľovať, budovať ten vzťah, že ukázať ako keby tie cesty, že OK, toto je to priemyselne spracované, nejaká to industrializovaná strava, to, kde sa tie zvieratá ani nemajú dobre, hej, že toto teda nechceme, ale že dá sa to aj inak a že to vždy bolo vlastne našou súčasťou ľudstva, lebo tie zvieratá prirodzene patria k tej strave, k tej výžive, aj do tej pôdy, akože to, čo vlastne sa vyprodukuje, hej, že nejaké to hnojivo a tak. Takže cez tieto príklady je dobré na to poukazovať a tým deťom to môže niekedy teda dokliknúť a každému asi inak. No.
A pretože teda, že tie zvieratá sa prirode jedia navzájom.
A že sa navzájom prirode...
To, čo
áno,
nerobia, je, že by, sa, že by si tam postavili plod a tam si akože nutili žiť iné zvieratá natlačené.
Hej,
a...
je to kvázi akože prírode prirodzené, že to takto proste funguje, takže vysvetľovať tie procesy na konkrétnych príkladoch a ten silnejší jedinec proste konzumuje toho slabšieho. Nejak tie predatória tak fungujú.
Ďalší tvoj projekt, ktorý si spojená Slow Food Pressburg, ak sa nemýlim.
Ja som jednou nohou v Slow Foode. Som vlastne ambasadorkou, takou nejakou celosvetovou aj, ale teda zo Slow Food Pressburg, konkrétne s týmto našim slovenským, spolupracujem už veľa, veľa rokov. Spoluorganizujem aj Festival remeselných potravín Degustorium. A akože to je úplne moja srdcovka, lebo to je to top of the top. Že keď si niekto povie, že Michelin, si myslí, že to je to najlepšie, ale za mňa Slow Food je to, čo je ako keby kvalitatívne úplne to naj. A ešte je to aj dostupnejšie.
A čomu sa teda venujú? Akože ako vyzerá tá aktivita toho
Slow Foodu?
Slow Foodu?
No my sa snažíme vlastne šíriť povedomie o tom, že prečo tie remeselné potraviny sú lepšie. Z hľadiska aj zdravotného, ale aj z etického, aj z... V zásade ináč aj z ekonomického, keď už sa o tom bavíme. A environmentálneho ani nehovorím. No a robíme teda rôzne podujatia, aktivity, spolupracujeme akože s rôznymi značkami, ktoré teda zodpovedne sa správajú hej, k prístupu. A hlavne, ako keby to teraz rozprávam za kolegyňu Petru, ale chodíme do terénu a učíme, školíme a dávame priestor farmárom a týmto remeselníkom, aby sa mohli viacej akože prezentovať, dostať sa na trhy, organizujeme kadejaké teda podujatia, aby sme prepájali toho konzumenta s týmto remeselníkom. To je to farm to fork, vlastne tá najkračšia cesta potravín. A ešte aj tá kvalita. Je
to je nejaký, nejakým spôsobom ako, že prepojené to farm to fork a slow food? Lebo nie, ako, znie ale, to ako veľmi podobná.
Nie, je to prepojené, ale princíp. Vlastne je to veľmi teda podobný princíp. Myslím si, že keď sa vlastne vymýšľala tá stratégia farm to fork, tak sa úplne nemyslelo na slow food, ale princípom je skracovať ten reťazec.
Okay, jasné.
Ale keďže slow food je vlastne založený veľmi na tej kvalite, že tam je heslo dobre, čisté, férové, potraviny ako keby nejako teda dostáva do toho povedomia, tak to súvisí. Ale slow food je samostatné hnutie, ktoré toto rieši, koľko už, bože, 30 rokov, 40, to teraz neviem, že presne, že koľko je už založené, ale na Slovensku 20.
Čiže farm to fork v princípe znamená, že nejaká potravina vzniká na nejakej farme, potom niečo a potom v poslednej fáze sa vlastne ocitne na nejakom tanieri vo forme nejakého jedla a to niečo medzi tým, akoby, že má byť čo najkračšie. A ideálne teda tie dve fázy, tá prvá a posledná fáza by mali byť teda prepojené tým, že ten človek, ktorý to má na tom tanieri, tak akoby, že vie, odkiaľ to má a vie, že to teda má, ja neviem, povedzme od nejakého lokálneho farmára a necestovalo.
Hej, pozná tú cestu tej potraviny, to je asi v princípe to, lebo však aj Európska únia vlastne zistila, že jednak to poľnohospodárstvo robí strašne veľa budžetu a plus, ak chceme byť udržateľní, ten potravinný ekosystém je ako naozaj obrovské kvanta jedla, čo sa vyrábajú a produkujú a jedia, teda sú. No a tým pádom to má aj veľký dopad na ekonomiku, ale zároveň aj na to životné prostredie a potom aj na prácu ľudí. Takže sa zistilo, že to teda treba podporovať a nejakým spôsobom zefektívniť a Európa je vlastne priekopníkom, ako keby aj v tom ekologickom prístupe. Hej? A tu sa teda veľmi podporuje ekologické poľnohospodárstvo. No, veľmi. Akože, hej, že v porovnaní, tak by som to asi. Ale stále máme akože čo robiť. Napríklad na Slovensku my sme úplne, že za opicami, ale ideš kúsok do Rakúska, tam systematicky proste roky, rokuce potraviny z ekologického poľnohospodárstva sú úplne, že bežne dostupné, lebo ich je veľa, lebo to štát teda systematicky podporuje, tak sú aj tie ceny úplne inde ako u nás.
Áno.
No a toto je vlastne to, že čo by sa chcelo urobiť v rámci únie, aby ľudia mali čo najkvalitnejšie potraviny dostupné, alebo naozaj, že tie kvalitné, aby boli cenovo dostupné, priateľné, všade, rovnako, a aby sme my ľudia pochopili, že čo je lokálna sezóna.
Inak tá cena asi bude taká dosť kľúčová v tomto.
Je
ja
to.
Som sa zabrnul do takej témy, že vlastne my sa tu teraz bavíme akože o témach, ako je nejaké proste, že zdravé stravovanie, čo znie tak ako keby, že tak strašne mesky a tak strašne strednotriedovo až vyššotriedovo, lebo tak vieme, že my máme to skúsenosť, že keď chceš proste lokálnu, organickú, bio, kvalitnú potravinu, tak proste si za ňu priplatíš. Stojí proste veľa peňazí. Z nejakého dôvodu, ale teraz asi pravdepodobne to není tak, že by teraz niekto, kto by to chcel predávať za oveľa menej, tak zaraz by ho niekto držal za manažami, tak asi taký človek podľa mňa neexistuje, že asi tam nejaký ten trh bude zohrávať tú úlohu. Ešte to k tomu prosím, tak to strašne súvisí s tými poľnohospodármi, alebo teraz s tými farmármi, ktorí sú sa akože veľmi taký ten vidiecky svet. A teraz slovenská spoločnosť, vlastne to, čo teraz vnímame niekoľko rokov a teraz v posledný mesiac úplne vypeto, tak je strašne rozdielna na takých tých mestských liberálov, ak to tak strašne zjednoduším, a takých tých vidieckých týchto. Ale stále mám proste aj tak pocit, že toto celé, o čom sa tu my bavíme, je vlastne téma nás.
Nie.
A teraz, akože, áno, ja tiež poznám tých farmárov, takých tých proste, že. Taký tých fakt, že malých farmárov, ktorých ja som spoznal, lebo proste, ja neviem, nejaký šéf kuchári od nich berú a robia fakt kvalitné veci. Ja viem, že to sú akože zlatí ľudia všetko, ale stále to je akoby, že ten svet takého toho vidieku, ktorý teda nehovorím, že sú iba tí farmári, však to sú ľudia, ktorí robia všetky možné veci, ale že akoby, že tam tieto témy nejaký, vôbec nejakým spôsobom, že nevidím. Poviem príklad, idem na chalupu na Zamagurie, čo je teda, že úplný koniec Slovenska, proste, že tam ani hlavné ťahy už nie sú, že tam fakt proste niekoľkokrát musíš odbočiť z hlavnej cesty, aby sa dostal tam, kde proste mám tú chalupu. A keď som tam, tak samozrejme, že v dedine proste viem, za ktorým susedom ísť po vajíčka, za ktorým susedom ísť po krávské mlieko. Dokonca viem, že vo vedľajšej dedine môžem ísť si kúpiť ovčí syr na družstvo, čo sú také tie kúskové nejaké veci, z ktorých tu vyskladám. Ale pokiaľ mám akože uvariť nejakú plnohodnotnú stravu, ja viem, za tých 8 dní alebo 10 dní, čo tam som, tak musím ísť do obchodu. A teraz, keď idem do obchodu, tak ten obchod je proste kop jednota. Čo akože teraz nechcem byť akože hejter tohto reťazca. Ja viem, že to je proste dané tou kúpyschopnosťou a tými preferenciami tých ľudí. Ale Ale ja keď tam dojdem, ja sa normálne zúfali z toho, jak zrazu proste, akoby, že musím robiť také šialené kompromisy pri týchto iných súrovinách, ktoré proste...
A z hľadiska kvality myslíš, alebo z hľadiska výberu?
Z hľadiska aj výberu, aj kvality. Že ja tam proste, akoby, že už tak aj vyzerá na prvý pohľad, že napríklad, ja neviem, že chcem si kúpiť cestoviny alebo rýžu, ktorú asi teda nemôžem ísť k nejakému susedovi
si vypýtať. Nekúpiš si basmati, ale kúpiš si klasickú.
Presne, klasickú, okay. Alebo tie cestoviny, ktoré sú vyslovene taká tá žltá farba, ktorú, ktoré proste vieš z týchto našich obchodov v Bratislave, kde to máš na výber, ktoré vidíš vedľa seba, ochutnala si jedno, ochutnala si druhá, vieš, že chceš proste tie druhé. A zrazu proste túto musím normálne, že doniesť domov ten košík s tými vecami, ktoré by som si v Bratislave v živote nekúpil, pretože proste by som vedľa nich našiel kvalitnejšiu verziu, ktorú viem, že proste je aj chutnejšia, aj kvalitnejšia, aj nutrične, neviem aká.
Je to pravda, toto rozumiem. Na druhej strane zase je to nejaký kvázi, vieš, extrém, lebo my sme natáčali vlastne seriál o jedle. Uh-huh. Dva. A jeden sme robili pre RTVS, ktorý teda bol akože normálne v prime time a chodili sme vybrať potraviny do tých dielov, čo sa teda varili do jednej teda zo sietí. A bola to celkom halúzna skúsenosť, že vlastne vidieť ako keby, čo sa predáva v menších predajniach a čo sa predáva vo veľkých predajniach. Tak hej, ten výber potravín je oklieštený. Na druhej strane, na tom vidieku sú ľudia, tak ako si ty aj vlastne povedal, že oni sú zvyknutí jednak si niečo dopestovať, dochovať a zároveň si pozhaňať cez kadejakých menších farmárov, ale na Slovensku je to v plienkach. Jednoznačne, akože u nás ešte máme že veľké rezervy, aby to bolo tak logisticky zosieťované, že sa to proste dostane k tebe, môžeš byť kdekoľvek, ale že proste si zoženieš to, čo máš rád, že napríklad tie kvázi talianske cestoviny, alebo jak to nazvať. Takže toto je trošku problém, určite, ale zase na tom vidieku ľudia majú výhodu, že sú oveľa bližšie k tým farmárom a remeselníkom. Čiže ja by som povedala, že je to taký balans, že keď sa chce, tak sa to dá nájsť.
A sú tí ľudia takí, že teraz opäť nechcem generalizovať, však jasné, že sú medzi nimi aj takí, ale akoby vo väčšine, vo všeobecnosti, akokoľvek to povieme, že sú tí ľudia vlastne takí, že akoby že im záleží na tom, že teraz si povedia, že nedelný obed, tak si proste strávia tie 3 hodiny v tej kuchyni ako keby, že tým varením tej krásnej výnimočnej stravy versus toho, že vlastne tie isté hodiny by mohli stráviť niekde, ja neviem, okolo statku alebo proste
oddychom. Keď si zoberieš, že aj tie tradičné jedlá slovenské, taká sviečková, že to trvá hodiny, kým to proste urobíš a tiež sa dá urobiť tak alebo tak, že kvalitnejšie meso a tak ďalej. No a tie naše bábky ešte, tak by som to, že sú vlastne zvyknuté na to, že tú nedelu alebo čo trávia proste hodiny. A oni to tak berú, že je
babky
to ich súčasťou.
Hej,
ale táto
láska,
naša generácia, táto naša generácia, možno na vidieku, že keď sa zamyslíme, že nejakí
naši
rovesníci, že vlastne si chcú niečo kúpiť, tak tým, že je taký strašne veľký pretlak teraz na internete zdravé, tak ja si myslím, že toto je veľmi stále na vzostupe a už aj do toho obchodu oni chodia s tým, že chcú si vlastne vybrať niečo teda zdravšie. A čo sa týka ešte možno tej ceny, lebo že toto je taký kľúčový moment, že väčšinou sa proste povie, že tá zdravá strava je drahá, ja s tým úplne nesúhlasím, lebo potom keď vidím, že čo tí ľudia nakupujú do tých košíkov, tak mňa ide poraziť.
Áno, ale to je ten istý problém.
Že tie peniaze by sa dali vlastne ušetriť a dať do kvalitnejšieho mesa a nie je to každý deň trikrát, alebo ísť času na čas na trh a kúpiť si tam, že fakt dobrý syr. Nekupovať možno až toľko mrazené potraviny, lebo z toho máš 40% potom odpad, že kvázi voda a tak ďalej, že tých príkladov je milión.
A to nie sú teda...
Alebo tie paradajky, že zas, keď ich ješ celoročne, no tak tá cena je úplne iná, keď si ich kupuješ v zime, ako keď si ich kupuješ v sezóne, ešte sú aj nechutné.
To, aby som bol spravodlivý, tak to akože toto sa netýka len vidieka, alebo to stačí dojsť do nejakej...
kamkoľvek, Bratislava. Áno, to som tak myslela, že...
A to sú takí tí kružkovači letákovi, proste, čo chodia...
Treba nakupovať veľa a lacno.
Áno.
Takže toto nie je vlastne tá cesta, ktorá by to mala riešiť. Že keď vlastne chceme akože začať žiť, variť zdravšie, kupovať kvalitnejšie, udržateľnejšie potraviny, tak treba si trošku spraviť prieskum, že kde čo je, či možno sú v okolí aj nejaké teda iné obchody, také nejaké so špecifickými potravinami, že nekúpim všetko na jednom mieste. Alebo potom aj v tých sieťach si dokážeš už teraz vybrať. Hej, Kaufland má že strašne veľa regionálnych dodávateľov. A dá sa tam už všeličo vybrať, takéže mliečne výrobky a aj meso. Hej, že proste je ten výber, len ono je to náročnejšie trošku na začiatku si spraviť ten prieskum a nenakupovať tiež tak naučene. Že mám to zaužívané, no tak čo by som ja menil, ale proste trošku dám energie do toho, že zistím, kde čo je, aj niečo iné a idem to brať aj, že idem za zážitkom. Ja napríklad ryby. My milujeme ryby, ale akože kúpiť dobré ryby, to tiež akože chcelo teda trošku času nejak sa akože v tom povrtať. Robila som na jednej európskej kampani, že prečo je vlastne dôležité jesť udržateľné ryby, alebo teda nejaké tie farmárske, a to akože naozaj teda nie je sranda, lebo ten rybolov, jednak sme si vychytali všetky možné ryby z oceánov a tie sladkovodné sa tam potom tlačia a krmia, že kadečím, takže je dobré si tiež zisťovať, že z akých fariem tie ryby pochádzajú a oni majú tiež certifikáty. No a ja teda veľmi rada to spájam s výletmi, že ideme do rybarstva Stupava, tam si dáme aj nejaké jedlo, niečo zažijeme, majú tam aj zvieratka, alebo potom, keď idem niekde, že do siete, tak vlastne pozerám si tie etikety, že, lebo všade musíš mať napísanú, že formu výlovu, odkiaľ vlastne pochádza, aký to je systém, ako keby toho chovu a tak ďalej, že tá etiketa ti strašne veľa povie.
A je to stále záruka? Lebo mne sa často stáva, že niekedy vyskúšam aj niečo takéto, či už som spomenal o Kauflande, alebo ja idem do Starého Otca, alebo proste idem ja na miletičke, proste niekto má niečo takéto. Ale stáva sa mi, že niekedy proste, že nedal by som úplne ruku do ohňa za to, že to je akoby, že má to tam tie všetky predpoklady, dokonca je tam aj taký ten psychologický, ten reverzný efekt, že vlastne tá etiketa je len taká akoby, že veľmi provizorná, že vlastne si tak človek povie, že OK, že toto je firma, ktorá nezamestnáva proste grafické oddelenie a reklamné agentúry, že vlastne sú akoby viac sústredení tým pádom
na kvalitu, na produkt,
na kvalitu
na
potravín, áno, je tam ešte napísané, že to je zo Slovenska, neviem čo. Potom sú tam ako také dve roviny, že niekedy to akože nechutí až tak úplne úžasne, že je to také len akože normálne napríklad, čo ešte v pohode, hej. Ale že niekedy akoby, že tiež tak poviem, že kde je tá záruka, že už aj vlastne keď vieš, že aj také tie, že sú na Slovensku takí tí producenti, teraz to nie sú takí tí farmári, ktorí to proste majú, že sa to volá priezviskom nejakého človeka, že sú to už také tie väčšie nejaké družstva, alebo jak to nazvať, ktoré sú v podstate ako keby, že súčasťou už nejakých veľmi veľkých nejakých týchto firiem a takých tých proste
veľké korporácie.
Korporátov, také, presne tak. A je to potom také akože demotivujúce, že človek proste, že tak si povie, že vlastne odkiaľ to mám vedieť, ako sa v tom mám vyznať, prečo by som teraz musel, ja neviem, že míňať mesačne stovky eur, aby som sa len naučil, že čo z toho je akoby, že fajn, čo z toho není
Chápem,
fajn.
Že akože nájsť teda to, že čo ti vyhovuje v tých tvojich predstavách, aby o to tom, bolo, že aby to bolo ozaj zdravé, udržateľné.
Aby som sa akoby, že neokašal, že teraz poviem príklad, hej, že mám nejakú partiu kamošov a teraz sa pozývame aj na obedy, na večery alebo na nejaké žúrky a teraz dojdem k Ferovi alebo k Zuze a tam proste vždycky nasypú čipsy zo supermarketu a proste budú tam mať nejaké tie babišovské šelijaké takéto sprostosti. A potom ja ich pozvem ku mne a začnem tam proste byť úplne, že a toto je od takého farmára, toto je od takého farmára. Potom niekto mi povie, že a teraz som si vygooglil, že hento vlastne patrí tiež Babišovi, alebo to je jedno, vieš niečo.
Áno, áno. No a to je to, že presne, akože treba zisťovať, ale väčšinou tieto ozaj remeselné potraviny, akože oni aj lepšie chutia. To myslím si, že na 99% proste platí, lebo tam nemáš konzervanty, stabilizátory a tak ďalej, že väčšinou sú čistejšie aj v tom zložení.
To by som možno tak upresnil, že možno nemusia chutiť lepšie, ale chutia prirodzenejšie.
A toto je presne ten moment, hej, toto je super point. Napríklad deje sa to, že deti, keď si na niečo zvyknú, ale v zásade aj my, že presne, že my sme na niečo zvyknutí, že takto má chutiť párok a teraz si niekto donese párok bezečkový, hej.
Vieš, som ja mal túto skúsenosť. Včera som si takto kúpil, bol som v Slnečniciach, tam je tá pekáreň, teraz neviem aká, a majú tam že výrobky rôznych týchto farmárov. Starý otec, je tam aj starý otec, ale je tam tá pekáreň Kvetoslavov, či ktorá, neviem, to je jedno. A ja som si tam vlastne, išiel som okolo, išiel som z obeda, hovoril som si, že kúpim si radšej túto niečo, než potom ísť niekam do Teska, taký ten olovran, že čo proste o tretej človek potrebuje padnúť od stola a trošku sa prejsť a neviem čo, že kúpim si ho už teraz a potom si ho vlastne nastrčím do roboty do ladničky a potom si ho vlastne vyťahnem. Tak som sa pozrel, čo tam majú, mali tam proste krásne nejaké jogurty, neviem čo, a bol tam taký ten akože tvarohový dezert, alebo ako to nazvať. Tak som si to kúpil, zobral som si to do roboty. Potom som sa otvoril, zabral som vidličku, ochutnal som to a teraz ako prvé mi napadlo, že OK, že tak toto ale není akože príbináčik, alebo teda
čakal
doplň,
si niečo iné, hej?
Presne, aha, ale hej. Potom druhá hneď myšlenka bola taká, že ale chutí to jak tvárok do keľu.
Aha.
A teraz akože
asi sa potešil.
Presne.
V konečnom dôsledku.
Že no? To prepojenie tých logických drátikov v mozgu proste bolo také, že vlastne, že nie je to to, na čo som povedzme zvyknutý, ale zároveň to esenciálne je to.
A toto je to, presne to, že čo my vlastne chceme, že ja keď sa tomuto vzdelávaniu venujem, tak presne chcem, aby ľudia pochopili, že o čom sú tie čisté potraviny, že kde sú tie benefity.
Áno.
Lebo aj tie chuťové. To ti naozaj, že otvorí proste priezory kadejaké, že zrazu začneš oveľa viacej vnímať tie ozajstné chute a potom ťa už nikto tak akože neodrbká. Hej, jednoducho, keď ti dá mlieko z tetrapaku, trvanlivé, hej, že 2 roky za ruka, si vymýšľam, ale proste takéto niečo, alebo to čerstvé mlieko, alebo s tým tvarohom. Ja napríklad deťom od malička robievam príbinačika domáceho a oni to milujú. Dám im kupovaného, to nechcú. Ale párky, hej, že tomu sa proste nevyhneš v nejakom období života, že to deti objavia, že ježiš párky, mňam. No a toto je problém, lebo navykli si na nejaké, akože aj tak lepšie, ale keď máme, že domáce párky, donesem, že to je, že fakt top of the top, niekde od kamošov, od susedov urobené, tak to nechcú.
To je tiež taký
mladšia
dobrý,
ešte ako tak, akože ona si dá, ale úplne vidím, že ináč pristupuje k tomu a k tomu, ale staršia to odmieta. A tie decká sú teda naučené na niečo a idú si po tých stopách. Toto sa deje aj nám, nie? Našim rovesníkom, že či už ťa prekvapí takýto nejaký tvarohový dezert, alebo nejaké tieto industrializované potraviny, že čo sa vlastne stalo, hej, v našom gastrosvete, je to, že sa po priemyselnej revolúcii začali masovo vyrábať potraviny a my sme už vlastne zabudli, že ako majú naozaj chutiť.
Áno.
A to je to, že keď ješ k babke, tak tamto jedlo niekedy jej chutí inak, ako niekde bežne, keď si ho dáš v meste, alebo že, ja neviem, také tie klasické jedlá, segedín a podobne, lebo tá kyslá kapusta je zo sudu niekde, hej, doma, že nemusela cestovať, alebo preto stupavské zele je proste stupavské zele, že sú fakt kvalitatívne rozdiely v potravinách, ktoré sa predávajú v obchodoch.
Mrkva je podľa mňa dobrý príklad, no, lebo dnešná mrkva zo supermarketu proste nemá chuť žiadnu.
To nie.
Vieš ju uvariť do polievky, sladká, ale musíš tam strčiť ešte aj tú vňať, aby to prosím chutilo aspoň trochu pomokne.
Ale aspoň minieš vňať.
Hej, presne. Ale že tá samotná mrkva, že to je vlastne akože nejaká hmota, že, áno, že áno, ešte keď si urobíš, ja neviem, nejakú, že postruháš si ju a dáš si už s cukrom a citrónom, čo ti vlastne tú chuť trošičku nejakým spôsobom akoby že zvýrazní, tak je to ešte OK. Ale že uvariť si z toho sviečkovú podľa dokonalého receptu najlepšieho šéf-kuchára, asi v depke.
Aj tak to nebude chutiť. Presne. A vieš, prečo to tak je? Lebo tá cesta tej mrkvy, kým sa ti tam dostala do toho tvojho taniera, bola že mega dlhá, lebo ona išla z nejakej, typujem, že veľkofarmy, väčšinou, hej, že niekde, kde sa že mrteveľa proste toho pestuje. Najprv ju pozbierali, niekde museli skladovať, logisticky vymysleť, niekde ju proste presunúť, rozdistribuovať, či už dostať do nejakého distribučného hubu, hej, väčšinou. A potom odtiaľ vlastne idú teda do tých obchodov, do sietí väčšinou. To môže trvať pár dní. A ešte ty, kým tam prídeš, lebo aj v tom obchode je akože ten displej, hej, pár dní, si ju kúpíš, máš ju možno aj deň, dva, tri v chladničke. A už má tá mrkva viac jak týždeň. No a ešte častokrát sa deje, že si ju vlastne kupuješ v nejakom plastovom sáčku s dierkami. Tak to tiež nie. Alebo ešte bez tej vňate. Hej, že vlastne strašne veľa takých miniatúrnych nuancov, ktoré ti ovplyvňujú ten finálny výsledok, tú chuť. A potom z toho teda nemáš nič. A ja napríklad som mala s deckami problém, zase, hej, že oni sú také tie, všetko ti dajú najavo, tak my máme veľkú záhradu. To je taká moja srdcovka ďalšia a pestujeme kadejaké zeleniny, ovocia pre vlastnú spotrebu, ale potom aj máme taký uzavretý kruh v agrokruhu, kde ľudia si teda chodia kupovať zeleninu a hej, že priamo od farmára, od brzdvora. No ale deti moje teda sú zvyknuté tak, že prídu na tú farmu v sezóne, lebo nemáme skleníky, že je to všetko v sezóne, a si odtiaľ vyberie tú mrkvu zo zeme, opráši, niekde ju ošúcha a zje ju. A keď je z obchodu, keď je pár dní proste, že takto zvyknutá, hej, že je takéto niečo, tak potom tu z obchodu mi už nechcú.
Jasne.
Napríklad s tým jablkom postruhanú, alebo čo, že tam, hej, že keď je čerstvá, alebo v šalate, proste nezie to. Lebo vie, jak to má chutiť. Odbehne nejaká doba, hej, že akože tie chuťové poháriky sa ti zase nejako trošku pomenia, tak vieš zase. Ale keď fakt, že ideš proste šnúru, že máš dobre kvalitné veci, tak potom ti to spôsobí šok.
S odbočím teraz vlastne som bol v Mexiku 3 týždne a tiež sme tam mali aj z modrahu niekoľko takých, akoby, že sme sa naučili
momentov,
teda nejaké takéto veci.
Aha,
ona teda hlavne tým, že bola v tej oceánskej expedícii, kde proste sa bola potápať so žralokmi, s rajami, s uškacami a neviem, čo tam všetko bolo. Nejaké ryby ešte videli. A vlastne tam sa ona dozvedela, že tuniak je akoby, že ohrozený druh dneska. Že vlastne vďaka tomu masovému výlovu.
Skoro vylovené.
A paradoxne, akoby, že boli sme potom týždeň na to, sme boli na pláži v nejakej inej časti Mexika. Proste s obrovskými vlnami, proste Pacifik, pobrežie priamo. A tam zrazu vlastne, ak my sme tam ležali na tej pláži, tak sa tam zrazu akoby začali tak čajky nejak motať v takých väčších hejnách. A na to tam nabehli proste týpci a jeden týpek tam nahodil ľudicu. A bojoval tam asi 15 minút, akože šialeným spôsobom, že tam proste úplne, že mal fitness najväčšie. Áno, že vytiahol proste tu nejaká, ktorý bol tak, ja neviem, že 3/4 metra mal. A potom, akoby, jak sa teda o to zaujímali, tak my vlastne zistili, že toto je ten spôsob, ktorý by to malo byť. Že proste tu nejaká, ktorého uloví jeden človek na udicu, tak to je to tempo, ktorým vlastne akoby, že by sme mali tu nejaký loviť a jesť, aby tie tu nejaký sa stihli niekde proste aj množiť. Dáme sa to, aby, že tam hodíme sieť a vyťahneme ich proste tisícky naraz.
Tisícky a s inými druhmi, ktoré sa vyhodia, lebo presne, zrovna vtedy presne. Chceli vyloviť iba tie tuňaky a teda bohužiaľ ostatné ryby trpia. Hej, toto je strašný problém a ešte aj sezóna. Nie je jedno, kedy ktorú rybu lovíš, lebo akože skúsený rybár by to mal vedieť. Čiže akože sú farmy, ktoré sa udržateľne správajú v rámci toho chovu, áno, aj, ale teda tiež to nie sú tie masové, že je ich pomenej a tieto sú certifikované. A potom sú teda tie voľné nejaké výlovy, ktoré sú a fungujú takto, ako ty hovoríš, hej. To čiže isté... nie je to jedno, no, opäť aj pri tých rybách. A to je súčasťou, akože veľmi dôležitou vlastne tie oceány celkového potravinového ekosystému.
To je sa avokádo, že vlastne to už dávno...
Ešte aj koľko cestuje.
Dávno som akoby, že prestal si tu kupovať avokádo, som si povedal proste, že toto bude rozhodnutie, že aj keď proste samozrejme, že kto by nemal rád guacamole a všetky tieto veci, tak som si proste povedal, že toto, že áno, že pokrytecky, že mám zjavne nejaké akoby, že stravovacie návyky a proste mám rád niektoré veci, ktoré asi nie sú úplne tiež košer, ale že pri tých avokádach nejakým spôsobom, jak to človek akože vníma, že je to taký fakt...
Je to fenomén, hej,
problém. Teraz. Tak zrazu byť v Mexiku, tak tam som proste každý deň chodil do takého zelovociku, proste malého lokálneho a kúpal si avokáda, len tak proste kto má naraňajky toto. To isté manga vlastne, že tam som si akoby užíval to.
Že... Keď si to dáš tu, že si to kúpiš, zase to má nejakú tú dlhšiu cestu, kým sa to sem dostane z týchto exotických krajín, tak to už ani nechutí. No. A keď máš takúto skúsenosť, tak to už ani nechceš jesť.
To bola presne tá skúsenosť, že vlastne u nás takéto už prezreté avokádo má taký ten náznak chute, ktoré vlastne tam zažiješ pri takomto
úplne
bežnom čerstvom.
Čerstvé.
Že tak koncentrované, kolegyňa mi písala vlastne na takúto jednu storku, že prosím, že ako tam chutí to avokádo. Tak som povedal, že no, že proste, aký by si mala u nás igelit na jazyku. Že proste, no, že...
Úplný súhlas, lebo ja som strašne veľa cestovala, však akože stále teda, hej, že som niekde, ale keď som profitancovala, tak som bola, že non-stop niekde a precestovala som celý svet a ochutnala, že všetko. A mňa to úplne fascinovalo a tam som zistila, že to vážne nie je jedno, že čo jeme, že ako to proste, to odkiaľ tá potravina pochádza a kde ju jem, že to veľmi ovplyvňuje teda tú finálnu chuť jedla a ja strašne rada kombinujem moderné a tradičné.
Áno.
Takže to bol taký základ toho, že...
Ja som asi prvýkrát v živote jedol banán, ktorý vlastne nedozrel na lodi. V podpalubí lode. Hej. Že proste nebol...
Nebol ešte zelený, otrhnutý.
Z ostromu proste zelený, nezrelý a potom akoby, že presne mal načasované tú, tú cestu podľa tých dní, aby proste došiel sem toto. A nehovorí sa o tom, že tam tie druhy banánov, že proste áno, červené
my
banány, proste malé 5 cm banány.
A
hej,
tam sú všelijaké, hej.
A to bolo fakt, že akože otváraš oči, no.
Ale je jedna výborná platforma, crowdfarming, kde si vlastne vieš vybrať priamo od farmára takéto exotické a väčšinou je to teda, že také tie južnejšie časti Európy a že kúpiš si debničku avokád a ide to priamo od toho farmára, keď to proste oni to trhajú v tej dobe zrelosti a vlastne idete to čerse, takže ty to máš za 2-3 dní z tej farmy. Ani nie, vlastne u seba. Že keď už si spesri ten jedálniček, tak možno cez niečo takéto, lebo akože to exotickejšie vieš. Aj káva, však ona sa tu neurodí.
Áno, áno.
Aj kakao, deto, rýža, akože tiež veľmi, hej, že polemizujeme, sú proste potraviny, ktoré tu už sú udomácnené a je potom lepšie si ich dopriať z času na čas, ale vo vyššej kvalite.
Ja som programoval na to išiel skôr tak, že ja som sa tam akože plánovanie toho prejedol, že proste som
no,
tam
a už ti to nebude chýbať.
Tie manga, hej, že, a povedal som si, že OK, som sa aj tak ešte chcem vrátiť, tak, čiže za tie 2-3 roky, keď
si
sem prídem, tak akože tu si užijem si proste manga, avokáda, banány. A akože neviem, že si doma prestanem kúpať banány, lebo tak je to akože aj, má to aj nejaké funkčné tieto veci, ktoré človek potrebuje, keď napríklad cvičí a podobne. Ale že hej, že proste, že tie avokáda vlastne teraz kľudne 2 roky nepotrebujem, pretože aj tak viem, že tento level
je
proste doma proste nebude mať.
Mne ešte napadlo k tým etiketám, lebo vlastne to si nejako načal a potom sme trošku odbočili, že na tej etikete sa človek veľa teda dozvie a sú tam aj rôzne tie značky, tie udržateľné značky a také oficiálne, ale často sa udeje aj to, že oficiálny biolístok, akože organická značka, vyzerá nejako. Ale sú teda šikovní marketéri, ktorí robia také tie ofajče.
Áno.
A nájdeš na tej etikete kadečo, čo ti pripomína, že je to naturálne, ekologické, udržateľné, bez uhlíkovej stopy.
Že, akože
že dávajú tomu akože certifikáty alebo vlastné klejmy, vlastné nejaké vyjadrenia. A teraz na pozadí tebe ako tomu spotrebiteľovi ide úplne niečo, že vlastne to je super, to je úplne perfektné a nejdeš sa zamýšľať nad tým, teraz si budeš googliť, že čo tá značka alebo toto vyjadrenie vlastne znamená.
Áno.
A to sú také tie, pardon za výraz, ale odrby na spotrebiteľa, ktoré veľmi fungujú. A ešte väčšinou tieto potraviny sú tak akože super vysvietené, vieš, že to ti proste padne do oka vo výške očí rovno a bereš. Nezamýšľaš sa, že aká je tam tá stopa.
A to je presne to, čo hovorím, že potom je strašne depresívne proste, akoby, že si uvedomiť, že ťa niekto takto odrbal.
Hej.
A povieš si, že ja sa na to môžem vykašľať. Že proste,
to, no?
Hej, že človek sa cíti ako idiot, ešte sa mu ostatní posmejú, že ja aj ty moralista, hej, čo si myslel, že si lepší ako my a teraz tu si to prišiel na to, že toto.
Áno, akože toto máme my spotrebitelia, ktorí chceme žiť udržateľnejšie, náročnejšie, že musíš si ten rešerš urobiť, akože pochopiť a nenaletieť.
Ano.
Alebo že zloženie si potom čítať. Vieš, no keď tomu zloženiu nerozumiem, že je na 10 riadkov, no tak ho nebudem ani kupovať, lebo tam je kopec stabilizátorov, konzervantov, kadejakých látok, ktoré proste tam ani nechcem, že prírodzene tam fakt nepatria. Farbivá, vieš, umelé sladidlá a tak ďalej. No, čiže ešte aj toto je tá druhá strana mince. Ale 2026 v marci začne platiť smernica v Únii, kde vlastne takéto produkty v rámci greenwashingu prestanú teda fungovať, že budú úplne už zatrhnuté. Ona už je vlastne schválená.
Že akože to
a bude sa to kontrolovať.
Trestať,
to znamená, všetky
napríklad
budú musieť byť, hej, budú, sú mechanizmy, akože bude sa to kontrolovať, ale zároveň akože budú musieť byť všetky stiahnuté z trhu. No tak asi to typujem, že nebude, že hneď na prvú ideálne, ale postupne by sme sa mali teda dopracovať na tomto našom európskom trhu k tomu, že nebudú produkty dostupné so zavadzajúcimi nejakými údajmi na etikete.
Áno.
To sa teraz bavíme o potravinách, ale bude sa to týkať akože aj, ja neviem, dizajnu aj rôznych iných potravín. Alebo aj poháriky. Papierové poháre, keď si zoberieš, tak tiež majú kadejaké proste značky, že ty si myslíš, že jak si dobre urobil, že si si dal papierový tento potiahnutý nejakou plastovou látkou a tak ďalej. No, akože,
ja som si teraz spomenul na alkoholy, že tiež vlastne, myslím, že pod vplyvom Európskej únie, že vlastne sa už nesmú označovať tie fejky liehové, nemôžeš ochutenú liehu podať
slivovica,
tak to musíš nazvať, že slivka. Mám taký pocit, že ľudia to aj tak nechápu, že proste, že oni aj tak idú jednak po cene a že on si povie, že sa to volá slivka, on tomu aj tak hovorí.
Je to také udomacnené, no bohužiaľ, že o to kvázi obidu takto.
Že možno by som išiel ešte o krok ďalej a proste fakt, akoby, že na to dával veľkú nálepku, že toto, čo píš, je
ono sú to tak
chemikália,
strašne,
že tam sa hráš na Facebooku, že vlastne, ak ty nechceš, aby ti ilumináti postrekovali strechu, ne, chemikáliami.
Tak piješ fejkové potraviny.
A potom ideš proste na fejkovú borovičku.
Hej, a ľudia hovoria potom o dvojakej kvalite, ale pritom tá etiketa ti presne ukáže,
presne,
že to sú dve úplne diametrálne rozlišné veci. To je len tvoja blbosť, že si to inak pochopil.
Že zlá Európska únia, že proste do nás cpeš šmejdy, ale ako keby, že tak však ľudia, tá milka, to môže byť aj ako v Rakúsku, ale proste bude stať viac peňazí. Dáš to viac peňazí?
No, pozri si, akože v tom zložení vlastne na tej etikete je uvedené naozaj všetko. To, že my si nevšimneme detail, tak to už je iná vec, vieš.
Ľudia majú taký ten pocit, akoby, že pasivity, bezmocnosti, že oni sa tak vyslovene, že rochnia v tom. Že niekto iný akoby, že za mňa rozhodol a ja teraz akože ho budem za to akoby, že neznášať a to bude ten môj pocit odmeny, že vlastne ja si akože budem ventilovať nejaký svoj hnev na tom a to mi úplne stačí.
Že som neurobil viac preto.
Ale že celý čas vlastne takto paralelne vedľa mňa akože vedie chodníček, ktorý akoby, že predpokladá nejakú moju aktivnosť a nejakú zaangažovanosť, ale že je to akoby zase také náročné.
Lebo už no my sme pohodlní.
No, trošku treba akoby si všímať veci.
Vzdelávať
sa, čítať sa, rozhodnúť sa. To je strašne, akože, to je peklo pre Slováka, že rozhodnúť sa.
Hej, sám za seba.
Presne, že náhodou proste, čo keď sa rozhodnem zle a potom proste bude oné. Neviem, to na koho zvaliť, iba na seba.
Je to tak. Sme leniví.
Niečo poďme pozitívne to nejako ukončiť. Ja som ešte pripravil teda tému Zero Waste. Neviem, či tam ešte vieme povedať toho, ako keby,
môžeme,
že chodíš do reštaurácie a takto do podnikov?
Hej, veľmi rada. Ja som si včera, predvčerom, to je jedno, robila som si mapu na Google Maps, akože chcem ten zoznam vidieť, lebo v kuse sa ma niekto pýta, že kam chodím jesť.
No, okay.
A tak som si spravila, že zoznam 60 prevádzok, ktoré akože z veľkej väčšiny mám prejdené a že dobre. A potom teda nejaké také, že ktoré by som ešte chcela pozrieť. Bude to normálne spoznamkované, chcem to teda s ľuďmi zozdieľať, aby keď cestujeme po Slovensku, tak viem, že ma neprekvapí, ale idem proste niekde, že kde. Čiže hej, chodím do reštaurácií jedávať, ale menej často asi, skôr za tou kvalitou, zase, že sa snažím niekde proste ísť, aj to ľuďom sa snažím vysvetľovať vlastne, keď nejak školím, že teda vyberajme si reštiky, ktoré sa otvorene nejako vyjadrujú k tomu, že používajú sezónne suroviny a majú kratšie to menu. Lebo keď tam máš 50 jedál z každého rožku, tak to není šanca, že to bude čerstvé a dobré. To mňa ide vytočiť z toho.
No,
takže ja mám radšej také tie kratšie jedálničky a kde sa aj častejšie teda v sezóne obmieňajú.
A to by som doplnil, že ten vlastný mozog je ešte trošku dôležitý, lebo som si spomenul taký príklad, čo sa odohral tak 2 mesiace dozadu, keď tiež taký nejaký akože šéf-kuchár, že nie úplne neznámy, taký akože celkom slávny, tak mal takú slávnu storku o tom, že vlastne jak vo svojej reštaurácii proste má sezónne bio, neviem aké veci. a riešil tam nejaké slivky do nejakého koláča a na to moja kamoška Lucka Hoči, manželka Palio Sekerku, mu na to napísala, že a odkiaľ máš tie slivky? Že to, a, tak, a potom tam musel zatlkať, že od dedo mu dal zo zahrady a zamrazil, alebo nejaké takéto sprostosti.
Že, no, čiže hej, také, akože dá sa, áno.
Že povedať o niečom, že toto je bio potravina od lokálneho farmára, je to najjednoduchšie, lebo proste...
Je to trendy teraz, dá sa na to naleteť, ale jasné, že keď sa zamyslíš, tak musíš mať potom aj to B. Vysvetliť tým ľuďom, že keď chceš byť vierohodný, že čo je vlastne za tým. Ináč Pali Sekerka nám bude kastiť knižku príjmy z hladného brucha na degustóriu akurát.
Spomenul som si ešte na historku, tuším Romana Kometra, neviem, či to môžem bonznúť, ale tak skúsim to iba tak nejak zahmliť, jak on svojho času ešte myslím, že keď bol v Regál Burgery, alebo teda, že ešte bol taký ten akože odberateľ veľmi veľkého množstva hovädzieho mesa do tohto, tak tiež tak rozprával, že jak proste riešil nejakého dodávateľa a že vlastne dodávateľ, ktorý sa mu tiež zaručoval, že jak on má proste poctivý neviem čo chov a potom nejak tak riešili proste tie množstva a tú nejakú matematiku a mu hovorí, že ale to nevychádza.
Nepustí,
že koľko ty máš tých kusov dobytka, že na akom akože počte hektárov, ale že to nevychádza. No. A vlastne, hej, že to je proste najľahšie povedať, že mám takéto, za to, že mám, neviem, tak desatinu zvierat alebo zeleniny, mi to spĺňa a povieš to o sebe, že si takáto, ale skutočne si proste potom tam, jak na tej miletičke, že proste
hej, tam predovel z veľkoskladov a tvária sa, že to vypestovali.
Hej, presne, áno. Presne.
No, akože deje sa to, jasné, také tieto odrby na spotrebiteľa, je to bežné, lebo je to trendy vec, takže preto treba akože sa viacej do hĺbky nad tými vecami zamyslieť a nejako systematicky.
Neviem, no. Je to pozitívne proste... túto debatu.
Ale nie, ja si myslím, že to je taký, že trošku návrat späť, ale pritom my máme oveľa viacej možností. Zase, že tak neskutočne pestrí ten výber, že vlastne sa to dá úplne super vyskladať v tom jedálničku, tak aby si to mal z každého rožku trošku a aby sa ti tá strava nezunovala, lebo vola, kedy sa síce jedlo, že lokálne, ale nemal si akože toľko rôznych druhov cestovín na výber.
Berme to ako IQ test, že proste, že nie si vtedy akože múdry genius, keď ja neviem, máš najnovšie auto, alebo neviem čo, akú obrazovku veľkú doma v obývačke, ale že vtedy si frajer, keď vlastne máš chladničku plnú proste farmárskych vecí, lebo
akoby, lokálnych sezónnych vecí.
Lebo to stálo, akoby, že jednak to,
zase,
ten rozum na premyšľanie a tú aktivitu, tie nohy.
Keď začneš, aspoň. No. Že nevyhovrať sa na to, že sa to vôbec nedá a že ja aj tak nebudem takýto ideálny, dokonalý vo všetkom, ale proste vyberiem si, že tak raz za čas pôjdem na ten trh a budem si tie mliečne výrobky kupovať.
No.
Alebo že iba mäso, vieš, a postupne.
Hej.
Lebo nemať veľké oči a aj tak akože svetu pomôžeme vlastne týmto prístupom, iba keď nás bude že veľa a robiť aspoň pravidelne niekoľko vecí, no. Ako keď bude málo idealistov. No.
Kľudne si lajzni to, že neviem, nejaký kamoš ťa občas vysmeje, že proste na niečo si sa nechal drbať, alebo proste stále si akoby, že tú aktivitu, čo si na to vyvinul, to je stále väčšie hrdinstvo, než proste byť taký ten pasívny... Domaset.
Súhlas, pasívny domaset. A ešte si písať, že koľko tých potravín potom vyhodíme a koľko somarín nakupujeme, alebo že koľko peňazí na lieky dávame a tak ďalej, že ono sa ti to v konečnom dôsledku vlastne vráti, lebo akože čo je viac ako investícia do vlastného zdravia a aj do toho životného prostredia vlastne. A možno ešte nechávať sa odrbávať aj na takých tých veciach, že akože ekologické mesové náhrady, lebo to je tiež priemyselne spracované. Takže
ešte,
tam si tiež treba vyberať.
Ešte väčšia záťaž pre zeme guľu,
než... z tohoto hľadiska. Čiže každá minca má dve strany a je dobré si vypočuť aj to A, aj to B a potom teda sa nejakým spôsobom rozhodnúť, ale neísť bez hlavo do niečoho, čo máme zaužívané, lebo košeta lenivosť sa nám vypomstí.
Áno. Amen. A ešte na záver, daj teda nejaké tipy na konkrétne podniky, ktoré sú podľa teba ako odborníčky na farm to fork, zero waste, slow food, akoby, že v tomto nemusia byť najlepšie, ale kľudne, akoby, že za teba to, čo ti prvé napadne, alebo to, čo, kam ty rada chodíš a vieš, že to tam takéto je a zaslúžia si nejakú podporu a návštevu.
Akože tri top, ktoré sú Gašperov mlyn.
OK.
Sýpka u Ludvíka.
Ok, to som teraz vedel, že povieš.
Vedel si? Tak si čítame myšlienky, no. Sme na jednej vlne. A čo ja mám strašne rada, je to ale drahšia reštaurácia, je
Grand Hotel. Tak po Gašprom, nebude nič drahšie, takže...
Dobre, ale to je, že zážitkové, okay, to si tam treba, že celé užiť. To mám na wishliste. Vždy. No a Jardo Žídek vlastne, čo má Grand Hotel v Riverbanku. Hej. Takže mne tam veľmi chutí a mne sa strašne páči, že on aj tú tradičnú uhorskú prepája tak nejako.
A on je tak, akože, on je tak úplne, že mimo radar, že aj mne častokrát akoby, že ani napadne, že ísť tam.
Na obed, oni vyslovene... robia úžasné menučko. Ako...
A pritom, hej, žiť, keď tam
ide
som,
to
tak
cenovo
je to...
výšie,
hej.
Ale ja sa tam proste vždy neskutočne dobre najem, aj servis je tam veľmi fajn.
Áno.
A oni majú proste suroviny fakt, že v sezóne. špargla, vajíčka majú vždycky sezónnu tabulu, že ja si ani nepozerám veľké menu, ale proste idem podľa sezónnej tabule, že šparglové risotto, alebo mávajú, keď sú v sezóne, však teraz plus minus smrčky, sírovec, že geniálne huby, z ktorých robia akože rezeň. To je pre mňa to, že akože meso, také ozajstné, alebo paprikáše robia úžasné.
A fantastické gule ako dezerty, či už slivkové, marhulové, alebo
tie gule, presne, tieto tiež, že podľa toho, čo máme v sezóne. No ako tam sa ja vždy úplne geniálne najem. Takže Bratislavčania, ak ste neboli, tak chodite.
Perfektné.
Chodite.
A kto teraz by ste teda radi sa dozvedeli viac, tak sledujte Anetu na Instagrame. Ale teda ktorý je tvoj osobný profil?
Aneta Vaculíková. A teraz si otváram štúdio svoje vlastné, takže budem oveľa viacej variť, točiť a budem aktivnejšie. Už deti sú väčšie, tak bude priestor.
Perfektné. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si teda prišla, že
ďakujem
si teda vyššiu hodinu porozprávala o týchto veciach. Ja som Čoe a toto bol podcast.
Podcast vychádza každú druhú stredu a ty sa nezabudni prihlásiť na jeho odber na Spotify či v Apple a Google podcastoch. Návrhy a pripomienky k podcastu mi napíš na môj Instagram Čo je Bratislava alebo na podcasty@refresher.sk. Ak vás podcast baví a tešíte sa na každú novú časť, môžete nás podporiť tým, že si predplatíte prémiový obsah na refresher.sk/plus a použijete pritom promokód podcast všetko veľkým. Prvý mesiac predplatného tým získate za polovičnú cenu.